Yle Puhe. Torstaisin kello 3. Tiina Lundbergin huoltamo.
Ja tänään huoltamolla ollaan porisevien patojen äärellä. Puhutaan ruuasta. Me puhumme tänään tämän hetken ruokailmiöistä, puhutaan arvoista ja puhutaan arjesta. Tervetuloa päivän vieraat ruoka- ja juomatoimittaja Aniko Lehtinen sekä projektipäällikkö, aiemmin Helsingin ruokastrategina työskennellyt Milla Visuri.
Kiitos.
Kiitos.
Milla, Helsinki on nostanut isosti päätään monipuolisena ruokakaupunkina. Millainen pöhinä käy tällä hetkellä?
No älytön pöhinä ja ei ehkä vähiten tuota Elloksen paitamainosten takia, eli kaupunkihan nyt myös uudistui kesäkuun alussa. Ja me ollaan tehty iso työ. Oikeastaan tämä ruokastrategiatyöhän on alkanut jo yli 5 vuotta sitten ja sitä on niin kuin... Se on koettu tavallaan semmoiseksi yhdeksi tärkeäksi teemaksi, jonka kautta Helsinkiä on haluttu kehittää. Ja nyt me ollaan tehty tämmöinen koko kaupungin ruokavisio, joka tähtää vuoteen 2020. Ja me ollaan niin kuin huomattu, että se ruoka on paljon muutakin kuin sitä, mitä me syödään ja juodaan. Eli se liittyy monella tavalla kaupunkikehitykseen, se liittyy ympäristöasioihin, se liittyy meidän kuluttajakäyttäytymiseen ja meidän arkipäivään. Ja myös niin kuin yritystoimintaan ruoka nousee tapahtumissa yhä vahvemmin esille ja ihmiset on niin kuin yhä vaan tavallaan tietoisempia siitä, mitä he myös syövät ja juovat ja mitä he myös haluavat syödä ja juoda.
Mm. No Aniko, sut tunnetaan vakaana oluiden puolesta puhujana, mutta tuosta tuoreesta ihan ulkona keittokirjastasi, niin sai kyllä etsimällä etsiä olutta. Tokihan sieltä löytyy maltainen focaccia. Alkaako olut kyllästyttää?
No itse asiassa mä oon tehnyt olutta sellainen 15 vuotta työkseni, mutta sitä ennenhän mä oon tehnyt aika paljon muuta. Ja ruoan kanssa mä oon itse asiassa pelannut koko elämäni. Eli mulle se ruoka on jotenkin ollut sen olut asiaankin alku, koska mun mielestä kaikkein tärkeintä siinä oluessakin on jotenkin se, että mitä kaikkea sen kanssa syödään. Ja jotenkin muutenkin mun mielestä se ruoka on kaikille hyvin tärkeä ja se antaa sellaista tiettyä fiilistä. Ja esimerkiksi Helsinki, mä oon itse monennen polven helsinkiläinen ja aina asunut täällä kantakaupungissa. Ja jotenkin mun mielestä se, että mitä ruoalla tapahtuu kaupungissa, niin se antaa fiilistä siitä kaupungista itsestään. Eli tavallaan jotenkin siitä, ainakin mun mielestä, että mitä enemmän siellä on sellaisia asioita, mitkä tapahtuu ruoan kanssa, niin sen jotenkin kotoisempi fiilis kaupungeista tulee. Et ne on hirveän tärkeitä. Joten kyllä mulla niinku se olutkin, niin se on niinku ruoan kautta.
No mut kirjasi ihan ulkona. Sisältö sopii tosi mainiosti tähän alkukesään. Suomalaiset mörrimöykyt on kaivautuneet lämpimistä koloistaan aurinkoisille pihoille ja puistoille ja kaduille. Ja niin trendikäs katuruoka maistuu. Suomen kielessä on hieno sana eväät, eväs. Esimerkiksi ruotsin kielestä puuttuu sana eväs, että sitä saa etsimällä etsiä, että jos laittaa lapselle eväät mukaan, että mikä se nyt onkaan ruotsiksi. Katuruoka, street food, sehän on myös vähän laajennettu evästuote tai trendikkäät eväät, eikö?
Sitähän se just on ja mehän ollaan tehty tätä katuruuan esimarssia ja avitettu sitä kaupungilla, eli vielä 5 vuotta sitten, niin siitä ei juurikaan puhuttu, eli meillä oli muutama mahtava tyyppi, jotka rohkeasti toisen ikään kuin kaduille ja rupesi niin kuin alustamaan tätä keskustelua siitä, että missä katuruokaa voisi myydä ja tarjota ja mitä kaikkea se voisi olla. Ja se on ihan hurja se kehitys, mitä on tapahtunut tämän 5 vuoden aikana. Ja sitten kun me tehtiin tätä Street Helsinki katuruokafestaria, joka siis tehtiin myös ihan tarkoituksella keskelle talvea, koska mehän syödään niitä eväitä ympäri vuoden myös tuolla hiihtoladuilla ja missä kuljetaankin. Ja siellä me otettiin nyt sitten viimeisessä festarissa, eli viime keväänä vuonna 2016, niin esille myös tämä eväsaspekti. Ja me nimenomaan grillattiin avotulilla sitä tulevaisuudenkin evästä, että siellä tehtiin kylmiä marinoituja silakoita salaattipedillä ja tämän tyyppistä ruokaa. Eli me haluttiin haastaa myös näitä kävijöitä ja mukana olevia kokkeja ja ruoka-alayrittäjiä siihen eväsajatteluun, koska se on meille niin luonnollista. Ja mehän ei välttämättä mielletä niitä eväitä nyt siksi katuruuaksi, että me ajatellaan, että sen täytyy olla jotain meksikolaista tortillaa tai jotain muuta hampurilaista, joka tulee niin kuin ruokarekan ikkunasta. Mutta se on ihan yhtä lailla sitä meidän makkaraa ja muuta nuotiolla kärvistettävää hyvää.
Joo, ja siis mullakin tavallaan tämä kirja keskittyy nimenomaan ehkä silleen eväisiin, koska itse mä oon retkeillyt nimenomaan kaupungissa. Meillä ei ole mökkiä Suomessa, ja mun vanhemmat on tosiaan kaupunkilaisia, meillä ei ollut autoa ikinä, ja me ollaan niinku tehty eväitä nimenomaan silleen, myös silleen, että kun me ollaan menty museoon, siis talvisin tai marraskuun sateissa, niin meillä on yleensä eväät, kun me mennään museoon tai Kiasmaan tai ihan mihin tahansa, ja sitten myös kun ollaan menty. Mun suosikkipaikat on mun mielestä just Seurasaari tai Kallen museo tai Pihlajasaari, niin siellä on niin kuin aina ollut tää eväät. Ja musta tää eväät-asia on jotenkin tosi sellainen suomalainen, ja siinä niin kuin jotenkin se niin kuin retken parhaimmat asiathan niin kuin yhdistyy siinä, koska se on aina hyvin kiinnostavaa, että niin kuin, että mitä on evänä. Ja sitten lapsenakin muistaa, niin se, niin kuin, että koska syödään eväitä, oli tosi tärkeä. Ja jotenkin tämä street food-ajattelu, niin mä oon tosi onnellinen, että se on tullut Suomeen ja just, että se on nyt niin monipuolista. Koska ainahan me ollaan syöty käsin ruokaa, esimerkiksi nakkikioskeilla, siis ainahan se kello 05 makkaraperunat on se, niin kuin, tai porilainen se juttu, mutta että se on niin kuin, nyt just niin kuin huomattu, että se on myös arvokasta street foodia. Että sen ei tarvitse olla niin kuin ulkomaalaista ruokaa, vaan se voi olla ihan helsinkiläistä. Tai jopa porilaista.
Ja nyt mä odotankin, että kun toi ruisleipä valittiin kansallisruuaksi, niin olisi mahtavaa nähdä niinku sen ruisleivän ympärillä tapahtua tämmöinen katuruoka-ajattelu, että sellaisia, että on ollut niinku tavallaan ruishampurilaisia ja muuta, mutta mä luulen, että siitä voisi niinku ideoida aika paljon uutta sinne keittiöpuolelle.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Vieraina ovat Aniko Lehtinen ja Milla Visuri. Ruuasta puhutaan. Mä olin Food and Talk-tapahtumassa tästä taannoin ja siellä oli puhumassa ruokafuturologi Morgan Gay. Hän mietti, että viime vuosikymmeninä ruuassa on keskitytty vahvasti makuun ja tulevaisuudessa esimerkiksi suutuntuma tulee olemaan semmoinen isompi trendi. Mitä te ajattelette?
Itse asiassa suutuntuma on hyvin tärkeä, ja kun itse olen tämän juomien kanssa hirveästi pelannut, niin esimerkiksi oluessa yksi hyvin tärkeä maun osa on se suutuntuma. Ja mä oon samaa mieltä jotenkin niin kuin ruuasta, eli itse kun tekee reseptiikkaa tai ihan syö ravintolassakin, niin musta on hirveän tärkeää, että siinä ruuassa on erilaisia suutuntumia. Että siellä on niin kuin rapeata ja pehmeätä ja muuta, koska ne vaikuttaa siihen, että mikä fiilis sulla jää siitä mausta. Jotenkin mun mielestä vähän niin kuin ihan jopa alkukantaisella tavalla. Ihan samalla lailla kuin ihan esineistä, niin sähän saat sen fiiliksen loppujen lopuksi vasta, kun sä kosketat niitä. Että pelkkä näköhavainto ei riitä. Niin mun mielestä sen takia niin kuin maku ei riitä, vaan sulla täytyy olla myös se ihan se fyysinen tunto siihen ruokaan.
Se on jännä, miten jos et sä vaikka haista. Jos sulla on nenä vähän tukossa ja sulla on flunssa, niin ruokahan ei niinku tavallaan maistu millekään. Eli sä tarvit niinku niitä kaikkia aisteja siihen. Ja mä mietin kanssa tuossa samassa puheessa näitä kaikkia tulevaisuuden muotoja, että miten paljon me voidaan niinku tavallaan meidän aivoja huijata sillä kaikella teknologialla ja tekniikalla. Että me jotenkin otetaan niin itsestäänselvyytenä se myös, että miltä joku maistuu. Ja me tehtiin tuolla, me oltiin Losannessa nyt Sveitsissä, ihan työmatkalla ne kuuluu tämmöiseen meidän kansainväliseen kaupunkiverkostoon, jossa ruoan kautta niin kuin halutaan markkinoida ja kehittää kaupunkeja. Niin siellä oli tämmöinen ruokamuseo ja tämmöinen kokemuksellinen tila, niin siellä näitä aistihavaintoja nimenomaan oli sitten teknologian avulla niin kuin jo pysty tavallaan testaamaan. Eli just tämä, että jos ei vaikka näe, että nythän on ollut näitä pimeitä illallisia, jossa niin kuin valot sammutetaan ja sä et edes näe, mitä sä syöt. Ja sitten tämä just, että kun sä vain purkista tavallaan haistat jotakin tuoksua ja sun pitäisi tunnistaa, mikä se on, niin sä niin kuin tunnistat sen jollain tavalla, mutta sä et silti pysty niin kuin sanomaan, että mitä se oikeasti siinä, että onko se kanelia tai se on sulle tuttu tuoksu, mutta sä et niin kuin rekisteröi sitä. Niin se on ihan uskomaton se niin kuin ero, että sä tarvit sen kaiken siihen.
Joo, ja sitten me ollaan tehty esimerkiksi sellaisia kokeita aikoinaan on yliopistolla sellaisella kurssilla, että tehtiin niinku ruokia, mitkä sit ajettiin niinku tehosekoittimien läpi. Maistettiin tavallaan niinku sokkona se sama ruoka, niinku ikään kuin, missä on erilaiset suutuntumat, ja sitten tehosekoittimien läpi. Niin vaikka siinä on ikään kuin samat maut, niin eihän siinä kuitenkaan ole, että joku lohikeitto sellaisena, että sit se on ihan sellaista sileitä smoothieita, niin kyllähän se niinku tavallaan niin maistuu niinku ihan erilaiselta.
Se on
tai mielenkiintoinen, niin, missä oli niinku pekoni, oli esimerkiksi sellainen, että kun pekoniin kuuluu se rapeus, ja sitten kun sä ajat sen niinku sellaiseksi, niin se on vaan sama.
Se ei ole eläinen pekonia.
Mutta tuoksu tai haju on myös tärkeä. Morgan G. kertoo myös esimerkiksi Nescafeesta esimerkkinä, että purkki kuulemma tuoksuu vahvasti kahvilta, vaikka koko pakettia ei ole avattu edes. Ja syy on se tuoksumarkkinointi siinä labelissä, tässä etiketissä on sitä kahvin aromia houkuttelemaan, että osta.
Joo, eli tavattuun sama efekti, kun sä oot kahvipaahtimon lähettyvillä. Meilläkin Helsingissä onneksi niitä on vielä keskusta-alueella, mikä on ihan mahtavaa, kun sä saat tavallaan ne tuoksut. Ja sehän heti niin kuin johdattaa. Ja tätähän nyt on käytettykin jo paljon siis kaupoissa, kun tuli vaikka nämä tuore leipomot ja muut. Että tuoksullakin voi niin kuin houkutella jo kaukaa.
Joo, ja sitten sä voit itse asiassa houkutella erilaisilla tuoksuilla. Et mä muistan, kun mä oon tosiaan oluen markkinointia tehnyt pitkään, niin että esimerkiksi sä voit kiihottaa ihmisiä juomaan olutta lisää, jos sä laitat popcornin tuoksua. Et se, että sä levität oluen tuoksua, niin se ei välttämättä saa ihmisiä juomaan lisää, mutta se, että sä levität niin kuin saunavihdan tuoksua tai popcornin tuoksua, niin se ikään kuin, kun on oluen käyttötilanteita, niin ne niin kuin tuo sitä. Ja tätä hyödyntää myös tosi paljon, tällaisia ristituoksuja.
Me ollaan näköjään aika helposti niinku hurautettavissa. Että.
Mä oon tosi paljon itse pohtinut sitä niinku ruokaan makuun liittyviä asioita, koska mä oon itse tosi ruokarajoittunut. Ennen puhuttiin nirsoista ihmisistä. Nykyään mä yritän ajatella, että mulla on vaan hyvin kehittynyt makuaisti, joka ei siedä ihan mitä tahansa. Yksi lapsistani on jopa pahempi kuin minä. Ja mulla se suurin ongelma on sipuli. Mä löydän sipulin palat ihan mistä tahansa ja nimenomaan raat. Mistähän tällaiset jutut tulee, että ihan oikeasti jotkut ruoka-aineet koetaan vastenmielisenä?
No siis tähän on tutkittu paljon ja ihmisillähän on niin sanottuja sokeita pisteitä niin kuin makuaistissa ja sitten tällaisia ylikorostuneita pisteitä. Ja se johtuu siitä perimästä ja kulttuurista ja meillä on erilaiset entsyymit suussa. Ja sen niin kuin huomaa hyvin, hyvin herkästi ja esimerkiksi oluessa, kun on se katkeruus, niin jotkuthan sietää sitä tosi hyvin ja jotkut sietää tosi huonosti. Sama katkeruus löytyy monesta muustakin ruoasta, esimerkiksi oliiveista tai endiiveistä tai kiniinistä, gin tonicista, mutta niin se, siitä huomaa sen. Ja toinen on esimerkiksi vaikka asesulfaamilla makeutetut virvoitusjuomat, jotka joidenkin mielestä maistuu ihan sokerille ja toisten mielestä maistuu vähän karvaalle. Niin, ja sipuli on yksi tällainen, mulla on vähän sama ongelma tämän raan sipulin kanssa, joten mä niinku tunnistan tämän, mutta se johtuu ihan siitä. Ja sitten myös sanotaan, että naiset on pikkasen parempia maistamaan, koska se on aikoinaan ollut se, että naiset on maistanut ikään kuin ennen ruokia, kun niitä on annettu jälkikasvulle, niin se on ollut tärkeä ominaisuus, että me ollaan tunnistettu tavallaan ne myrkylliset ruuat. Tietysti tässä otanta on tosi iso ja siitä ei voi vetää suoria johtopäätöksiä, mutta kuitenkin. Ja tämä on musta tosi mielenkiintoista. Mä oon itse tehnyt niinku virhemaistoa, elikkä niinku työkseni etsinyt ikään kuin laatuvirheitä. Ja huomaa, että siinä tarvitaan muut, ainakin kolmisen ihmistä, jotka toteaa sen saman virheen ennen kuin se on niinku pätevä. Just sen takia, että me maistetaan niin erilailla. Se johtuu ihan siitä, että ollaanko me juotu kahviista ennen ja ollaanko me syöty eilen chiliä ja ollaanko me pesty hampaat. Ja mulla vielä, kun mä oon syönyt unkarilaista ruokaa koko elämäni, koska mun äiti on Unkarista ja meillä on ollut unkarilainen kulttuuri kotona, niin mun makuaisti on pikkasen erilainen kuin mun miehelle, joka on siis kantasuomalainen.
Mutta kyllä kulttuuriset syyt vaikuttaa aika paljon siihen, että millaiset ruoka-aineet ja mitkä ruuat koetaan sopiviksi ja mitkä vähän epäilyttäviksi. Nämä heinäsirkat on hyvä esimerkki kulttuurisesta vastenmielisyydestä. Mulla itselleni kävi niin, että mä olin tilaisuudessa, missä tarjottiin pientä rasiaa pähkinöitä ja en niin tarkkaan siinä sitten miettinyt, että enkä kuunnellut, huom, kuunnellut ollenkaan, että mistä tässä on kysymys. Ja vähän oli nälkä, niin okei, anna mulle vaan se, joo, kiitos pähkinöitä, joo, otan. Ja söin hyvällä ruokahalulla, aika nopeastikin vetelin hyvin maustetut pähkinät, kunnes tajusin myöhemmin, että se oli pähkinä-sirkka-sekoitus. Et olin tullut siinä sitten syöneeksi hyvin maustettuja hyönteisiä. En ehkä olisi ottanut niin suurella innolla niitä vastaan, jos olisin tiennyt, että mitä mä syön. Mutta ne oli hyviä, ja siis maistu pähkinöiltä ja siemeniltä. Maistuuko teille sirkat?
No siis, tämä on vähän sellainen juttu, että mäkin olen niitä syönyt, ja mä muistan, että siis mä oon ollut 2000-luvun alkupuolella Meksikossa, missä sitten niitä on ihan katuruokana. Ja silloin mun mielestä niitä pisteli sinne poskeen ihan, ja nehän maistuu siis tavallaan friteeratut sirkat, niin nehän maistuu siltä rasvalta ja suolalta, että ei niissä ole niinku mitään sen kummempaa. Että se on tavallaan hyvin tällainen asennekysymys, mikä mulle on henkilökohtaisesti pikkasen ollut vaikea, mutta kyllä mä sitä on jumpannut. Mutta tämä on ihan sama, että on ihmisiä, jotka ei pysty syömään esimerkiksi hevosta tai koiraa, koska se niin kuin eläimenä sit tuntuu niin kuin vaikealta.
Niitä joillekin se, että Suomessa syödään poroa, on kauhistus.
Joo, se on kyllä, että monelle ihmiselle sekin voi olla sellainen. Ja sitten taas niin nämä on sellaisia asioita, että niistä on vaikea päästä mun mielestä niin kuin yli. Ja mä itse uskon, että tämä hyönteisruoka, joka on tulossa, niin ehkä maailmaa vallottaa enemmän niin kuin tavallaan proteiinijauhon muodossa, jolloin niin kuin Eurooppa esimerkiksi, jossa ei ole totuttu syömään hyönteisiä, niin se on jauhona paljon helpompi laittaa smoothieihin tai mihin tahansa, kuin ikään kuin syödä niitä friteerattuja hyönteisiä. Mutta mä uskon, että pitkällä aikavälillä tämä kyllä tulee.
Mä mietin vielä tätä villiruokakeskustelua, koska mun mielestä siinä on vähän tätä samaa nyt, että me niin kuin vaan pitäisi tottua myöskin syömään taas isommissa määrin sitä, mitä meillä luonnostaan on. Ja tavallaan se, että Helsingin Sanomat kirjoitti viime syksynä muistaakseni jutun tästä 18-vuotiaasta pojasta, joka näitä sitikaneja nappaili keskuspuistosta ja kuivatti omalla parvekkeella ja käytti ravintona, niin tässä on vähän tätä samaa myös, että tavallaan meiltä löytyy myös luonnostaan ja luonnosta asioita, että ihan yhtä lailla kun me syödään nyt just tällä hetkellä näitä kaikkia vihreitä luonnosta popsahtavia yrttejä, niin miksei me voitaisiin syödä kohta kärpäsiäkin ja muuta. Että tavallaan, why not?
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Puhutaan hetki lapsista. Lapsethan on suutuntuman mestareita. Monet lapset inhoavat kaikkea, mikä tuntuu oudolta suussa, ja monet lapset nirsoilevat ja vanhemmat tuskailevat sen asian kanssa, kun pitäisi yrittää syödä ja tarjota muutakin kuin jauhelihaa ja nakkeja. Anniko, sä oot muun muassa ollut mukana Perheet Safkaa -tapahtumissa, jossa lapsiperheitä on rohkaistu käymään ravintoloissa siellä, missä muutkin, eikä pelkästään pikaruokapaikoissa. Millaisia kokemuksia sulla on lasten kanssa ravintolassa?
No mä oon siis, mua on kuljetettu ravintolassa ihan pienestä pitäen itseäni, ja Unkarissa se on ihan yleistä, että lapset on ravintoloissa. Niin kuin. Ja mä oon sen takia ihan pienistä vauvoista asti roudannut omia lapsien ravintoloihin. Ja mun mielestä tärkeää on ehkä niissä se, että ensinnäkin vähän miettii tietysti, että koska menee sinne. Et me käydään edelleen lasten kanssa tosi paljon ravintoloissa. Mulla on siis tällä hetkellä 9- ja 7-vuotiaat lapset. Ja ne on nyt jo tottuneita ravintolakäyjiä. Ne osaa niin kuin hyvin ikään kuin käyttäytyä, mutta tiehän siihen on ollut pitkä. Ja me käydään alkuviikosta yleensä ravintolassa, jolloin ravintolahenkilökunnalla on enemmän aikaa. Ruuat tulee nopeammin, siellä on tyhjempää. Ja sitten me käydään myös tavallaan me käydään kaikenlaisissa ruokaravintoloissa. Me ollaan käyty fine diningissa, me ollaan käyty ihan missä vaan, mutta totta kai silloin kun lapset oli pienempiä, niin silloin me vähän niin kuin ikään kuin käytiin rennommissa paikoissa. Mä en ole hirveä tällaisen niin kuin lapsinurkkauksen ystävä, ihan siitä syystä, että se lapsinurkkaus on ensin vähän kauempana, jolloin sitten jommankumman aikuisen täytyy seisoa siellä, jolloin sitten se on vähän sellainen, että sitten me voidaan seistä himassakin siellä lapsinurkkauksen luona. Mutta musta hirveän tärkeä on se, että et ymmärtää ensinkin se, että ne lapset ei aina käyttäydy hyvin. Meillä on kaksi lasta, väline on enkeleitä ja väline on ihan kauheita. Ja sitten kun ne on meillä on ollut sellaisia tilanteita, että ne on ollut ihan kauheita, ja, niin sitten me ollaan niin kuin lähdetty kesken. Et toinen vanhempi on ottanut kaksi lasta ja lähtenyt, ja toinen on jäänyt odottaa, että pakataan ruuat mukaan. Et tästähän nyt on ollut hirveän kohu ja hirveästi väitellään puoleen ja toiseen, ja mäkin olen tästä kirjoittanut ja puhunutkin, mutta mun mielestä siinä on se peliselmä ehkä kaikkein tärkein, koska kyllä täytyy ymmärtää niitäkin ihmisiä, jotka tulee kerran vuodessa sinne ravintolaan, ne ei ikinä käy. Sitten siinä on vieressä tavallaan perhe, jonka lapset heittelee ruokaa ja muuta, niin eihän se nyt ole reilua. Mutta sitten taas täytyy niin kuin normaali äänet mun mielestä ravintolassa, että jos siellä nyt on lapsia, niin humalaisethan huutaa ihan yhtä kovaa ja kovemminkin kuin, niin kuin pienet lapset. Että on sellainen, niin kuin, että tähän ei mun mielestä ole sellaista niin kuin ei tai joo vastausta, vaan tämä on ravintolan vanhempien ja vanhempien niin kuin yhteistyötä. Että kyllä vanhempien täytyy niin kuin valvoa, ja ne on vastuussa siitä lapsen niin kuin käyttäytymisestä kuitenkin. Ja itse entisenä ravintolapäällikkönä ja tarjoilijana mä oon sitä mieltä, että kyllä niitä lapsia täytyy silleen vahtia, että siellä voi tulla oikeasti vaaratilanteita, jos esimerkiksi lapset pääsee juoksentelemaan ympäri, koska silloin tarjoilijalla on kuumat annokset käsissä niin, ja isot lautaset, jotka voi sitten tavallaan vahingoittaa lasta, jos se juoksee tarjoilijaa päin.
Mä luulen niin, että jos mietitään nyt niin kuin näitä sukupolvien välisiä eroja ja tavallaan sitä niin kuin ravintolakulttuuria, mikä meillä tänä päivänä on, mikä oli 60-luvulla ja mikä oli vaikka 1900-luvun alussa kaupungeissa, niin mehän ollaan niin kuin ensinnäkin, mehän opetellaan vasta tätä kaupungissa olemista ja elämistä, että suomalaiset on aika metsäläisiä ja me ollaan totuttu omavaraistalouteen ja niin edespäin, mutta kaikki tällaiset asiat tulee varmaan niin kuin luonnostaan myös muuttumaan. Eli nyt jos katsoo ravintoloiden asiakkaita, niin siellä on todella paljon 18, 19, 20-vuotiaita, jopa nuorempia. Siis mulla on yksi ystävä, jonka 12 vuotta nyt sunnuntaina täyttävä poika Aamos oli tarjonnut jo 11-vuotiaana siis ystävilleen illallisen ravintola Maksillissa. Eli niin kun tämmöisiä herrasmiesmäisiä tapoja voi jo niin kun tosi nuoret lapset. Ja mä muistan silloin, kun mä olin pieni ja kouluikäinen, niin mehän käytiin silloin synttäreitä viettämässä hampurilaispaikoissa, ja sitten sieltä sai nämä ilmapallot ja jotkut kynät ja miilit. Et se oli niinku tavallaan se tapa, miten silloin mentiin, ja nimenomaan ilman vanhempia. Et se rupesi tulemaan sitten siinä, niinku, kun teini-ikä alkoi niinku lähestymään. Ja mä tykkäisin nähdä tämmöistä niinku vielä paljon enemmän, että nimenomaan lapset vois mennä ihan niinku itsestäänkin. Et meillä on Helsingissä ihan mahtava nähdä, kun tää on onneksi vielä turvallinen kaupunki, niin miten lapset kulkee ratikalla ja bussilla ja julkisilla kulkuneuvoilla yksin kouluun, niin ihan yhtä lailla olisi tosi hienoa nähdä enemmän sitä, että mennään kavereiden kanssa ulos syömään tai sinne piknikille, koska nyt meillä on esimerkiksi tuolla näissä leikkipuistoissa, niin kaupunkihan tarjoaa kesäaikaan tätä ulkoruokailujuttua, eli sieltä saa ilmaiseksi myös lounasta, niin sekin myös niin kuin opettaa, ja sitten siinä on kyse yhdessäolosta.
Joo, ja sitten mun mielestä tämä tilanne on jo ikään kuin, jos katsotaan niin kuin 18-vuotiaiden käyttäytymistä, niin muuttunut ihan älyttömästi, koska jos mietitään niitä ihmisiä, jotka on nyt 40-vuotiaita, niin silloinhan alaikäisenä ei käyty just kuin ehkä hampurilaispaikassa, mutta ei ollut oikein kahviloita eikä mitään Helsingissäkään. Mutta nythän siis, jos katsotaan kahviloita, mitkä on siis kans ravintoloita, niin tavallaan Starbucksit ja muut, ne on täynnä 12-vuotiaita, 14-vuotiaita, jolloin sitten nämä ihmiset kasvaa jo. Kun niistä tulee niin kuin anniskeluikäisiin, ne on paljon valmiimpia ravintolakäyttäjiä kuin niiden vanhemmat. Ja sen näkee mun mielestä selkeästi siitä käytöksestä, että se on paljon parempaa nykyään nuorten aikuisten käyttäytyminen.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että meillä on tosi fiksuja nuoria, fiksuja lapsia pullollaan tämä maa.
Jos mä itse ajattelen näitä, mitä erityisesti haluaisin opettaa lapsille, niin se on ruoan arvostaminen. Sitä pitäisi kyllä aikuistenkin opetella. Vähän liioittelusti voisi sanoa, että jokainen suupala pitäisi pureskella niin, että miettisi, että mistä tämä on tullut ja kuka tämän on laittanut ja miltä tämä maistuu, mitä erilaisia makuja ja aromeja tästä tulee. Muutamia vuosia sitten Suomenkin rantautui Sapare-menetelmä, makukoulu, jossa tutustutaan ruokaan eri aistien kautta. Ja esimerkiksi Tiedekeskus Heurekassa järjestetään suosittuja makukouluja. Pääinnoittaja Pia Mäkelä kertoo nyt, mitä makukoulussa tehdään.
No, meidän makukoulussa pääsee maistelemaan, mutta sen lisäksi myöskin tutustumaan ruokaa vähän muillakin aisteilla. Eli tutustutaan siihen, että millä tavalla se hajuaistia, näköaistia, jopa kuulo- ja tuntoaisti liittyy maistamiseen.
Millä tavalla näitä eri aisteja aktivoidaan?
No, esimerkiksi kokeillaan maistaa jotakin asiaa, kuivattua marjaa, niin että pidetään nenästä kiinni tai annetaan nenän olla auki. Eli katsotaan, että muuttuuko se maku silloin, kun me hyvin haistetaan se ruoan tuoksut ja aromit vai onko se ihan samanlainen. Ja yleensä tässä huomaa aika ison eron, että onko nenä auki vai kiinni.
Maistellaanko siellä sit myös silmät sidottuna, eli silmät kiinni?
No silmät kiinni ei maistella, mutta tehdään tämmöistä sokkomaistamista, eli tutustutaan eri perusmakuihin niin, että ei tiedetä, että mitä se maistettava maku on. Eli täytyy ensin maistaa ja sitten ruveta miettimään, että mistä mausta mahtaa olla kysymys. Mutta näkee kuitenkin itse, että mitä on suuhun laittamassa. Kyllä pyritään tekemään tämä makukoulu semmoiseksi miellyttäväksi, että vaikka olisi uusia makuja, niin mitään ei ole pakko maistaa, mutta kannustetaan ja rohkaistaan siihen, että uuttakin makua voi maistaa vaikka ihan vähäsen. Eli mauthan on sellaisia, että ne myös koetaan tosi henkilökohtaisesti ja aika eri tavallakin eri ihmiset voi ne kokea. Että ei ole myöskään yksiselitteisesti niin, että olisi jotain pahaa makua tai hyvää makua, vaan sama maku voi jonkun mielestä olla miellyttävä ja toisen mielestä sitten ei niin miellyttävä. Ja osa näistä maistettavista asioista meilläkin ne on sellaisia hyvin tuttuja, että vaikkapa suklaa, mutta ehkä sitten maistetaan sitä pikkusen eri näkökulmasta. Että ei ehkä vaan nopeasti napata sitä suklaata ja syödä ja nautita, että olipas makeeta, vaan vähän mietitään, että maistuuko siinä muitakin makuja kuin se makeus. Minkä takia itse ehkä pitää tietynlaisesta suklaasta enemmän kuin toisenlaisesta. Myös tunnustellaan sitä ihan suussa, että todellakin tätä suutuntumaa, että onko se, maistuuko se, tuntuuko se pehmeältä vai kovalta, onko siellä seasta jotain rakeita ja minkälainen rakenne on se itselle miellyttävä.
Makukoulu perustuu Sapare-menetelmään. Kerro, Pia Mäkelä, menetelmän ydinkohdat.
No, ehkä tämmöinen yksi tärkeä asia on nimenomaan se, että käytetään eri aisteja. Eli vaikka olisi nyt ruuasta kyse, niin ei ainoastaan keskitytä siihen makuaistiin, vaan ihan kaikilla aisteilla tutkitaan ja tutustutaan erilaisiin ruoka-aineisiin. Ja toinen on sitten myöskin se, että tosiaan kannustetaan kokeilemaan erilaisia makuja, tutustumaan niihin. Ja kannustetaan myöskin esimerkiksi lapsia kuvailemaan niitä omia havaintoja. Eli he saavat niin kuin itse tehdä havaintoja ja sitten heitä kannustetaan kertomaan niistä ja tavallaan sanallistamaan sitä, että mitä he itse kokivat. Ja makukoulu ja tähän Sapere-periaatteeseen kuuluu, että ei ole semmoisia oikeita ja vääriä vastauksia. Eli kaikki nämä kokemukset ja havainnot on tärkeitä ja ne voi olla hyvinkin erilaisia eri ihmisillä.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Näin kertoi Heurekan pääinnoittaja Pia Mäkelä. Studiossa Aniko Lehtinen ja Milla Visuri. Millaisia ajatuksia makukoulusta?
Musta se on tosi mielenkiintoinen. Jotenkin itse ajattelen aina niin kuin kaikkea ruokaa silleen, tavallaan just kokonaisvaltaisesti. Että musta on tosi mielenkiintoista miettiä aina sitä, että mikä sen tuoksu ja mikä sen suutuntuma ja mikä sen visuaalisuus on. Ja sit niitä ristiriitoja, mitä tässä ollaan aikaisemminkin vähän puhuttu, että mitä ne herättää. Ja esimerkiksi tuoksut on sellaisia, mä oon itse tosi tuoksuherkkä. Ja joku sellainen tuoksu, mikä tulee esimerkiksi ruoan valmistuksesta, niin voi vaikuttaa sit siihen, että miten sä maistat sen itse. Ja musta on jotenkin ihanaa, että lapsille niin kun käydään läpi niin kun syvällisemmin tätä makukokemusta muutenkin. Että niin kun ymmärretään, että mistä kaikesta se koostuu ja millaisia on erilaiset maut ja missä sä pystyt niin kun vähän tunnistaa sitä, että mistä mausta sä tykkää tai et tykkää.
Niin, että se ei ole vaan niin kuin lapsilla, että tämä on niin kuin hyvää tai pahaa, niin. Mikä siis yleensä heillä on se skaala, tai aika monilla lapsilla.
Mä mietin myös siis nyt kaupungin näkökulmasta ajattelua, että miten paljon tavallaan kasvatetaan tulevaisuuden syöjiä ja juojia. Eli ihan hirveästi voi vaikuttaa kuitenkin siihen, että miten me ollaan, minkälaisia meistä tulee, mistä me tykätään ja just näitä kaikki ennakkoluuloja. Ja mä näkisin niin kuin siinä tavallaan, että se on sellainen kenttä. Me puhuttiin eilen myös tuolla kaupunkiasioissa näistä ennakkoluuloista, että ihan samallaan kuin sulla on ajatus, että minkälainen paikka vaikka Tampere on, niin sulla voi olla se ajatus, että minkälainen, miltä maistuu joku juttu. Ja niiden niin kuin myyttien ja sellaisten rikkominen niin on ihan hirveän haastavaa ja myös jännää.
Mutta jos me mietitään näitä tämän päivän lapsia, niin heidän makumaailmansa on aika tavalla erilainen kuin 70-80-luvulla syntyneiden. Ruskeaa kastiketta tekee. Aika harva äiti tänä päivänä keitettyjä perunoita näkee entistä vähemmän. Minkälaisia kotikokkeja näistä lapsista tulee?
No mä uskon, että entistä monipuolisempia, että tämä on tämä makujen laajennus nyt vasta käynnissä. Että nythän, jos mietitään lapsia, niin siellä on just meksikolaista ja syödään niin kuin. Eli nämä eri maiden keittiöt on tullut suoraan, että hei, ostetaanko tänään meksikolaista ruokaa?
Niin, että se on suurin piirtein suomalaisten lasten suurin herkku on takot ja tortillat.
Niin, ja siellä on sitten sellaisia erilaisia, vähän niin kuin esimerkiksi etikkaisia, paprikaisia makuja, mitä nyt ennen ei syöty Suomessa ollenkaan. Tai sitten kun nyt tulee just nämä erilaiset street foodit ja nämä hyvin niin kuin rapean ja pehmeän yhdistelmä, niin niitäkään ei ole niin kuin perinteisessä suomalaisessa ruoassa kauheasti ole ollut. Niin jotenkin mä oon tosi onnessani, mun mielestä tämä kasvattaa hyvin paljon monipuolisempia ruoan kuluttajia, tämä nykyään ruokakulttuuri. Ja mä muistan itse, kun oon syönyt siis unkarilaista ruokaa, joka on hyvin erilaista kuin suomalainen ruoka, niin se, kun ihmiset tuli sitten, mun kaverit tuli meille syömään, niin niillä oli aina niin kuin hyvin sellaisia, niin kuin, että esimerkiksi unkarilainen hernekeitto on punaista.
Oliko niillä ennakkoluuloja?
Niin se esimerkiksi se väri jo, että siis tämä on punaista. Niin se oli monelle sellainen tosi iso juttu. Mutta sitten maistoista ja se oli hyvää, mutta hyvin erilaista kuin suomalainen tietysti.
Mutta meille tulee paljon vaikutteita tuolta ulkomailta ja suomalaislapset oppii syömään erilaisia makuja. Onko meillä täällä Suomessa sitten omassa ruokakulttuurissa asioita, joita ihan ehdottomasti teidän mielestä pitäisi vaalia suurella sydämellä?
No mulla on nyt jääkaappi ja keittiö täynnä kaikkia niitä, mitä nyt on, että uusia perunoita oli nyt kaupassa toissapäivänä, kun kävin, mutta ne taisi maksaa vielä 8 euroa kilo ne suomalaiset, niin ostin sitten ruotsalaista. Ja mä näkisin, että tämä ylipäätänsä sesonki niin kun syöminen on se juttu. Ja jotenkin semmoisen aika yksinkertaisen ruuan niin kuin myös arvostaminen ja just se, että ei tarvitse paljon välttämättä laittaakaan ehkä mausteita, vaan että me jotenkin osattaisiin syödä niitä ruokia sellaisenaan ja niin kuin sen makuisena kuin ne luonnostaan ovat, koska toi maku, kun me niistä puhutaan, niin luin ruotsalaisen lehden Hungry, tai sen nimi on Hunger, niin siellä puhuttiin just tästä myös, että miten teollisesti näitä makuja niin kuin valmistetaan ja tavallaan feikkimailla niin kuin maustetaan aika paljon myös valmisruokia, ja sitten ne kaikki tavallaan maistuu samalle, että niissä on ne samat flavorit, eli samat niinku maut toistuu monessa, koska ne on meille tuttuja. Ja siellä varmasti on niinku kans melkoisen innovaation paikka kaikessa tässä, että mille voidaan myös maustaa ruoka maistumaan.
Joo, ja sitten jos mietitään ihan makuja, niin Suomessa on muutama sellainen niinku erilaisuus moneen muuhun tai Pohjoismaissa, että esimerkiksi niinku me syödään paljon happamampia ruokia. Eli kun me syödään paljon marjoja, joka on tosi hyvä asia, puolukka ja karpalo ja tyrni, nämä kaikki happamat marjat, niin jos sä mietit tuonne Keski-Eurooppaan, niin ei siellä syödä happamia makuja, esimerkiksi just vaikka Unkarissa, tai, niin ei ne niin kuin ole tottunut siihen. Niin mä näkisin, että se että meillä on niin, kuin niin voimakas niin kuin sellainen happamien makujen arsenaali, niin se on tosi hyvä asia Suomessa, koska lapset tottuu, ne ei totu liian niin kuin makeeseen ikään kuin. Ja toinen on sitten sellainen tietynlainen paahteisuus, että meillä on tosi hyviä, hienoja makuja Suomessa, savustettu ruoka, marjat, niin kuin sit sienet ja muut, tämä umami. Et täällä on hyvin selkeät maut, että se opettaa ihmisiä niin kuin syömään just niin kuin oikein ja tunnistaa niitä makuja. Ehkä vähän enemmän kuin sellaisissa maissa, missä maustetaan tosi paljon. Ja tämän tietysti toivoisi niin kuin jatkuvan.
Mutta välillä tuntuu, että me ei oikein osata arvostaa suomalaista ruokakulttuuria. On vähän se, että no, tämä nyt on vähän tätä Karjalan piirakkaa ja tämmöistä näin. Mutta kyllä siellä Italiassa sitten osataan.
Mä luulen, että se on muuttunut nyt tosi paljon. Ja se on varmaan semmoinen, kun me puhuttiin tuossa alussa siitä, että miten vähän tästä kaupunki-identiteetistä ja siitä, että sä ruoan kautta niin kuin myös tunnistat, missä sä olet ja kuka sinä olet. Niin mä luulen, että me ollaan tällä hetkellä ihan niin kuin älyttömän ylpeitä siis suomalaisuudesta tai helsinkiläisyydestä. Ja se paikallisuus on niin paljon korostunut, että se näkyy mun mielestä nyt jo tosi vahvasti kaikessa siis kuluttamisessa, syömisessä ja muussa. Ja sitten se antaa semmoisen kivan, kun on varma ja ylpeä siitä omasta, niin sitten on myös hyvin rohkea niin kuin kokeilemaan muuta. Ja jos me mietitään, että minkälainen ruokakulttuuri Helsingissä on ollut vaikka 200 vuotta sitten, niin me ollaan tietyllä tavalla oltu paljon kansainvälisempi kaupunki silloin. Ja ne on kivoja kirjoja lukea, myös niin kuin tavallaan siitä, mitä on ollut. Et me hyvin usein niin kuin katsotaan vaan nyt tätä tilannetta ja puhutaan vaan tästä hetkestä niin kuin yhtenä totuutena. Ja me unohdetaan kaikki se, mitä on ollut ja mitä kenties on niin kuin tulossa. Eli aina pitäisi jotenkin osata laittaa vähän kontekstiin sitä tämän hetkistä.
Niin, jos mietitään niin kuin esimerkiksi vaikka karjanpirkkaa, niin sehän on niin kuin eväs tai street food, mistä aikaisemmin juteltiin, niin parhaimmillaan. Se säilyy huoneenlämmössä ja sen voi tyrkätä kenen tahansa käteen. Ja välillä niin kuin se, mikä mua jotenkin ärsyttää, että kun sitten niin kuin tulee ulkomaalaisia vieraita ja me esitellään suomalaista ruokaa, niin me esitellään niitä niin kuin ikään kuin niitä ihan sellaisia niin kuin extreme-juttuja. Että täytyykö se mämmi nyt jokaiselle vetää sitten niin kuin eteen, kun meillä on niin paljon niin kuin hyviä asioita, mitä me voidaan maistattaa. Koska se mämmi on oikeasti monelle ulkomaalaiselle vähän niin kuin outoa. Et mentäisi enemmän siis niiden niin kuin hyvien juttujen kautta.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Vieraina ovat Anniko Lehtinen ja Milla Visuri. Ruuasta puhutaan. Hypätään 50 vuotta eteenpäin ajassa. Olemmeko silloin palanneet pienviljelijöiksi itse kukin vai saadaanko ravinto kapseleista ja energiapatukoista? Puhelimessa on futuristi Elina Hiltunen. Mitä löytyy ostoskoreista 50 vuoden päästä?
Tuo oli hyvä kysymys, että mitä sieltä löytyy, ja eihän sitä kukaan pysty sillä suoraan sanomaan, mutta veikkauksia aina tietenkin on. Yksi, mikä täytyy kyllä ruokaan sanoa, se, että hyvin usein siis niin kuin historian ennusteessa tulevaisuuteen, niin siellä aina esiintyy nämä pillerit ruokana, että me syödään tulevaisuudessa kaikki ruokapillereitä. Mä oon jopa nähnyt sellaisia videoita, että jopa viski juodaan pillereinä, tai siis syödään pillereinä. Mutta ei näin ole tapahtunut. Mun mielestä nyt ruokakulttuuri elää todella semmoista kukoistusaikaansa, että jos mietitään kaikki TV-ohjelmia, niin hyvin paljonhan se keskittyy ruokaan. Mutta sitten se, mitä tulevaisuudessa, että mä nyt ihan varmaan jo tästäkin kävi selville, että en usko niihin pillereihin tulevaisuudessa vieläkään, mutta uskon tietenkin, että meidän ruokakulttuuria, ruokatavat tulee muuttumaan ja se liittyy hyvinkin pitkälle myös siihen, että meillä tulee olemaan tämmöisiä ekologisia haasteita tulevaisuudessa. Mutta kyllä nyt sanoisin, että varmaan aika paljon kasvisruokapainotteista on ja ruoka tulevaisuudessa yhä enemmän. Ja ihan varmaan syödään hyönteisiä enemmän, eli me ei varmaan syödä hyönteisiin niin kuin sirkka kerrallaan, mutta uskon, että esimerkiksi me tehdään hyönteisproteiinijauhetta. Ja sitä voidaan sitten tulevaisuudessa esimerkiksi printata. Eli tämä ruoan printtaus on yksi semmoinen juttu, mitä varmaan tulevaisuudessa enemmän tapahtuu. Eli ruoan ulkomuotokin muuttuu hyvin paljon. Et meillä voi olla vaikka, mitäs mä nyt sanoisin tässä, vaikka talon muotoinen joku pihvi tai joku kengän muotoinen hampurilainen. Että tämä on tulevaisuudessa mahdollista. Itse asiassa se on jo nyt mahdollista, että ruokaahan printataan jo. On esimerkiksi ollut printattua suklaata ja jopa niin tehty ruokaa, että, tai siis suklaata, että Japanissa oli yksi kahvila, jossa skannattiin ihmisen kasvot tai koko pää, ja sitten printattiin pään muotoisia suklaakonvehteja. Mutta sitten kun mä puhuin tästä niin kuin kasvisproteiinista, niin yksi myös, mikä on mahdollista tulevaisuudessa, että me itse asiassa ei käydäkään ehkä sitä lihapihviä, joita me syödään ehkä vähän harvemmin, niin ostamassa kaupasta lihatiskiltä, vaan meillä on kotona tämmöiset bioreaktorit, joissa me kasvatetaan sitten kantasoluista omia pihvejä, omaa lihaa. Eli tätäkin jo ihan tämmöisellä niin kuin alkeellisella tasolla tapahtuu, että 2013 tarjottiin maailman ensimmäinen keinolihapihvi, eli siis kasvatettu tämmöisestä kantasoluista. Se tarjottiin hampurilaisen muodossa. Eli tätä mä uskon, että tulevaisuudessa tämä solukasvatus tulee olemaan semmoinen kova juttu. Solukasvatusta voidaan tehdä myös ihan siis vaikka kasveista. Eli VTT on lanseerannut tämmöisen cellpodin, jossa otetaan vaikka mustikan varpua pala ja sitten lähdetään kotona tässä laitteessa kasvattamaan sitä jotain tiettyä niin kuin marjaseosta. Ja tässä tulee nyt jotakuinkin mustikan makusta sitten, kun mustikas lähetetään. Se vähän kuulema on vielä vähän varpuakin maistuu siinä seassa. Mutta nämä on nyt tämmöisiä esimerkkejä, mitä niin kuin voi tulevaisuudessa olla. Ja yksi ehkä, jos tuonne 50 vuoden päähän mietitään myös, niin mä uskon, että meidän ruokavaliot tulee olemaan todella niin kuin personoituja, spesifioituja. Eli me nyt jo pystytään ihmisen genomi määrittelemään, että meidän perimä määrittelemään. Ja tulevaisuudessa meidän ruoka voi olla sitten niin kuin, että niin kuin suoraan vaikka juuri printataan tai tehdään hyvin personoitua ruokaa sille minun perimätyypilleni, joka juuri minun hyvää oloa sitten niin kuin parantaa. Eli se voi olla todella niin kuin tämmöisen, niin kuin, että meillä on jokaisella omat geenityypit ja käydään ostamassa sieltä. Että jos ennen oli, tai nyt on maitoa vaikka hylaa tai jotain tietynlaisia, niin siellä voi olla geenityyppi tälle ja tälle ja tälle maitoja ja ruokia kaupassa vaikka. Ja ehkä sitten tulevaisuudessa vielä liittyy tuohon geeneihin ja geenien muunteluun liittyy tämä synteettinen biologia ja yleensä geenimuuntelu. Mä uskon, että geenimuuntelu tulee yhä enemmän vaikuttamaan siihen, että mitä me tullaan syömään, mutta synteettinen biologia vielä siinä, että me tullaan näkemään tulevaisuudessa yhä enemmän uudenlaisia lajikkeita. Eli meillä voi olla vaikka kofeiinipitoisia omenia myytävänä kaupoissa, eli aamulla otetaan se omena, niin me saadaan siitä samalla se meidän kahviannos tai kofeiiniannos. Että tämmöisiä ajatuksia tässä tuli mieleen.
Futurologi Elina Hiltunen. Tässä mun seuraavat kysymykset olivatkin, lisääntyykö omat viljelykset ja lähiruoka, niin todellakin näin ehkä tulee käymään, mutta vähän erilaisessa muodossa kuin itse ajattelin. Ajattelin, että meille tulee kanaloita pihalle, mutta ei. Tulevaisuudessa kanaproteiini kypsytetäänkin jonkinlaisessa kypsyttämössä, ehkä siellä keittiön nurkassa.
Joo, siellä on tosiaan tämmöinen bioreaktori, jos me kasvatetaan niin kuin kanojen niin kuin kantasoluista sitä kananlihaa, kunnollista kananlihaa, että enää ei tarvitse kanojen henkeä uhrata siinä mielessä. Tämä on sanottu, että tämä on paljon ekologisempaakin kasvattaa itse tämä, tai siis että kasvatetaan tämä liha soluista, eikä tarvita sitä, että meillä on joku eläin, joka sitten syö rehua ja tuhlaa niin sanotusti maapintalla ja tuottaa metaanipäästöjä ja muuta, että me voidaan kasvattaa se tämmöisissä hallituissa olosuhteissa, puhumattakaan nämä eettiset asiat, mitkä liittyy. Mutta kyllä niitä täytyy sanoa, että ruokaan liittyy todella villejä visioita, mitä mä oon futuristina nähnyt. Eräs ehkä villeimpiä visioita oli tämmöinen vähän synteettisen biologian näkökulma siinä, että kun me pystytään yhdistelemään niin kuin geenipätkejä DNAta niin kuin toisiinsa nyt jo niin kuin laboratoriossa, niin villein visio, mitä mä kuulin, oli se, että tulevaisuudessa meillä voisi olla jonkun pop-tähden DNAta meidän vaikka pinaatissa. Että pistetään tämmöiset, yhdistetään, että tämä olisi niin kuin lanseerattu Justin Bieber pinaatti ja siinä on pätkä Justin Bieberin DNAta. Tämä on ihan niin kuin tämmöinen crazy visio, mitä mä oon koskaan kuullut ruokaan liittyen. Mutta täytyy sanoa, että kun tässä nyt on parikymmentä vuotta tätä tulevaisuutta tutkinut ja katsellut, niin kyllä joskus nämä hulluimmatkin visiot, niin niistä voi tulla jollain tasolla totta.
No entä sitten juoma? Puhtaan veden loppumista povataan aika ajoin. Miten vesihuolto hoidetaan, juomapuoli tulevaisuudessa?
Joo, tämä on hyvä kysymys, koska tämä vesi, niin siitä on puhuttu, että tämä on semmoinen tulevaisuuden öljy, mistä käydään nämä suurimmat sodat. Mutta meillähän on vettä paljon maailmassa. Tietenkin katsoo maapalloa karttaa, niin hyvin paljon on sinistä siellä, eli vettä. Mutta kun se vesi ei ole käyttökelpoista, kun se on suolasta vettä pääasiassa, vaan 2% on makeata vettä. Mutta nyt on, niin kuin teknologia voi tuoda tähänkin avun, esimerkiksi grafeenipohjaiset tämmöiset niin kuin puhdistusmenetelmät, niin voi puhdistaa suolat pois merivedestä todella halvalla jopa. Että jos tästä tulee joku tämmöinen uusi teknologia, halpa teknologia, niin sehän muuttaa ihan totaalisesti meidän niin kuin globaalia elämää siinä vaiheessa, että vedestä ei ole enää pulaa. Et se on sinänsä niin kuin hyvä uutinen kyllä, mutta toivotaan nyt, mä itse toivon, että teknologia tuo ratkaisun, koska kun me mietitään esimerkiksi ilmastonmuutoksen tuomia haasteita, niin kyllä me tulevaisuudessa niin kuin vesi tulee olemaan semmoinen todella suuri haaste, niin kuin sekä niin kuin positiivisessa että negatiivisessa mielessä. Joissain paikoissa vettä on liikaa, eli esimerkiksi tulee niin kuin tulvia ja muuta, mutta joissain paikoissa sitten niin kuin kuivuus lisääntyy.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Näin kertoi villejä tulevaisuusvisioita futuristi Elina Hiltunen. Studiossa Aniko Lehtinen ja Milla Visuri. Millä silmin te katselette tulevaisuutta ruoan näkökulmasta?
No tässä mielenkiintoista ruvettiin heti miettimään sitä, että jos sä pystyt kasvattaa sun oman lihan, niin mitä niille eläimille tapahtuu? Ja tämä on nyt mun mielestä mielenkiintoinen kysymys, että tuleeko niistä lemmikkejä vai niinku, mitä niistä kanoista ja possuista ja naudoista tulee?
Villilehmiä.
Niin, että ne juoksee sitten tuolla villinä ja sitten jotkut on lemmikkejä ja jotkut ei. Mä näen tämän, siis mä oon aika monista asiasta samaa mieltä. Mun mielestä tämä tällainen, mistä aina 60-luvun leffoista lähtien on se, että tulevaisuudessa syödään kaikki ruoka kapselina, niin mä en usko siihen, koska ruokahan on myös ajanviete ja ruoka on harrastus ja ruoka on ikään kuin sellainen nautinnon lähde, jolloin on hirveän vaikea, että jos sä oot oikeasti surullinen ja sä haluat katsoa jotain Sex and the Cityä ja syödä jäätelöä, niin ei sitä siis korvaa mikään, että sä syöt jäätelömakuisen kapselin ja se oli siinä.
Niin ja sitten siinä tullaan siihen suutuntumaan, niin, että kuinka tärkeää se on myös se suutuntuma siinä, että se suklaa tai jäätelö sulaa suussa ja sitten se valuu ja se on se tunne ja se haju ja kaikki tämä koko juttu.
Niin se kokonaisuus, jos mietitään niin kuin tavallaan, että kutsutaan kavereita ja sitten me otetaan viinipilleri tai olutpilleri ja sitten me otetaan ruokapilleri, niin ei se ikään kuin ole se. Mä uskon, että se ruoka on tällaisen niin kuin ikään kuin meidän nautinnon lähde tulevaisuudessakin. Mutta musta on se, että ihmiset entistä enemmän ikään kuin tekee omia personoituja dieetteen, siihen mä uskon. Eli just, että sä vähän niin kuin katot, että mitä sun kroppa kaipaa ja syöt sen mukaan. Eli erilaiset tällaiset niin kuin personoidut ruokavaliot lisääntyy tosi paljon.
Mä joskus aina mietin itse, en tiedä onko jo musta pientä tulevaisuuden tutkijan tämmöistä vikaa, mutta esimerkiksi kun mä matkustan, niin mä tarkkailen aika paljon sitä, mitä niin kuin ympärillä tapahtuu ja miten ihmiset käyttäytyy ja niin kuin olisit ratikassa tai jossain lentokoneessa, kun on tavallaan aikaa ja sitten sitä, miten me ollaan hirveän tämmöisiä kuin massaeläimiä me ihmisetkin, että meillä on niin kuin tavallaan, mä en tiedä mikä meitä niin kuin ohjaa, että me ollaan monta kertaa tulee semmoinen olo, että me ollaan tavallaan niitä robotteja ja meitä vaan on opetettu, että meidän pitää tehdä jotenkin tietyllä tavalla ja sitten kun sä meet ruokakauppaan, niin meidän aivot niin kuin on rutinoitunut siihen, mitä sä sieltä haet ja ostat ja se on se kaikista niin kuin vaikein juttu, että me niin kuin muutetaan itseämme, koska se on hirveän rankkaa se muutos ja muuttuminen. Ja sitten tässä niin kuin ruokailussa on niin paljon sitä sosiaalista aspektia. Ja mä niin kuin tavallaan mietin sitä, että kun ihminen on kuitenkin sosiaalinen ja psyykkinen ja fyysinen olento, niin senkin pitäisi tietyllä tavalla vähän muuttua. Et meidän pitäisi niin kuin ihmisinä myös muuttua, jotta nämä meidän tavat muuttuisi. Ja niitä ei mun mielestä voi niin kuin pakottaa, tai niitä voi pakottaa jotkut semmoiset mielettömät jutut, niin kuin aikaisemmin on ollut vaikka nälänhätä. Että kerta kaikkiaan se sitten tappaa meistä osan. Että tässä on tämmöiset niin kuin myös fysiikan ja nämä kemian ja tällaiset niin kuin lait olemassa, mikä kiehtoo niin aika lailla.
Mutta onhan tota vähän nytkin, että ihmisethän myös niin kuin uhraa ikään kuin ulkonäölle sen niin kuin, että ne pakottaa itsensä muuttamaan täysin ruokatottumuksia, koska niille se joku niin kuin ulkonäköön liittyvä asia on ikään kuin niin tärkeä. Tai musta on mielenkiintoista, nyt on aika paljon tuttava piirissä tällaista, että siellä teini-ikäinen tytär esimerkiksi ryhtyy vegaaniksi, joka muuttaa siis sen koko perheen, koska äiti tekee edelleen ruoan ja siellä saattaa olla kaksi lätkää pelaavaa nuorta miestä ja sitten tämä vegaanityttö ja isä, niin sehän muuttaa koko sen niin kuin dynamiikan siinä perheessä ja siinä joudutaan niin kuin muuttumaan aika paljon ihmisinä, että saadaan se perheen keskinen ruokailuhetki tehtyä. Ja nämä on tosi mielenkiintoisia kulttuurisia muutoksia mun mielestä.
Mä mietin jotenkin, jos puhutaan länsimaisesta ruokakulttuurista, niin meillähän on, me ollaan eletty ihan valtavassa yltäkylläisyydessä ja ruoasta on tullut vähän mättöä, semmoista, että sitä voidaan syödä ihan mielimääriä, niin
kuin, kaikkea, niin, on,
kaikkea niin on paljon ja megapusseissa ja annoskoot vaan kasvaa, niin mä jotenkin ajattelisin, että ehkä tulevaisuudessa niin kuin pikkuhiljaa ruvetaan arvostaa taas sitä laatua ja tekee sitten ruoasta jollain tavoin merkityksellistä ja niistä hetkistä merkityksellistä sen sellaisen niin kuin kauhean mättämisen ja kiireen sijaan.
Joo, ja tästähän on jo tehty tutkimuksia, että tämä tällainen napostolikulttuuri, mikä nyt on vallalla ja jotenkin tällainen mantra, että pitää syödä kahden tullin välein, muuten sä kuolet nälkään, niin sehän on niin kuin väistymässä. Ja mä oon sitä mieltä, että se on yksi syy sellaiseen, että jotenkin kun koko ajan pitää syödä jotain, niin sit sä syöt koko ajan napsit ja sille ei oikein merkitystä, mitä sä syöt, kun siinä pitää olla vaan proteiinia ja siinä pitää olla sitä ja tätä. Itse on omassa perheessäni ja jotenkin näkisin sen, mikä on vähän mun tulossakin, että arvostetaan niitä ruokahetkiä, että syödään ehkä niin kuin pikkasen vähemmän, syödään ei niin usein, että syödään tavallaan sen vanhan tavan mukaan, että syötiin aamiainen, sitten syötiin lounas, välipala, eikö nämä illallinen iltapala. Ja silloin syödään ja istutaan ja syödään se ruoka. Ja sitten, niinku, että ei välttämättä tarvitse silleen kävellessään syödä niin paljon, koska silloin sä et arvosta sitä ruokaa. Koska sä teet silloin, puhut ehkä puhelimessaan samalla syöt ja oot ratikassa. Ja mä kans tarkkailen hirveästi ihmisiä. Mun mielestä on niinku parasta päästä ulkomailla ruokakauppoihin, koska siellä niinku näkee ne kansalliset erot.
Niin.
Niinku, ja sen, että mitä ihmiset poimii ja miten ne tuotteet on aseteltu sinne kauppaan. Esimerkiksi Suomessahan maitotuotteet on sellaiset, että ne on tosi iso osa suomalaisen ruokavaliosta. Ja niitä on tosi paljon ja ne on keskeisiä silleen, että sä joudut käymään koko kaupan läpi ennen kuin ne on siellä.
Perällä.
Niin. Mutta jos sä meet johonkin Italiaan, niin eihän ne ole niinku samalla lailla. Ikään kuin niitä ei ole yhtä paljon ja ne ei ole samalla merkityksellisiä. Mm.
Ja toi, mä mietin kaikkiin, että meidän, kun me ollaan niin jotenkin orjallisesti, niin kuin vielä suomalaiset noudattaa aina kaikkia sääntöjä, ja mehän ei olla ollenkaan semmosia kauhean radikaaleja näissä jutuissa, että me tykätään semmosesta turvallisesta, ja meillä on näitä ravintosuosituksia ja muita. Niin siinäkin on varmasti iso haaste ikään kuin siihen tulevaisuuteen saada nämä kaikki niin kuin tietyllä lailla tasapainoon. Ja sitten me ihmiset ollaan sellaisia, että me tavallaan kaivataan, että joku kertoisi meille, miten asiat on. Ja musta tämä on jännä tämä tulevaisuuden miettiminen, kun sitähän me aina mietitään ja mietitään näitä ikuisia elämiä ja muuta. Ja sitten japanilaiset elää jo tosi iäkkääksi ja kaikki nämä niin kuin tavallaan ihmisyyden tämmöiset asiat, niin nehän niin kuin kiehtoo aina. Että tässä, kun me puhutaan ravinnosta ja ruoasta, niin siihen liittyy niin paljon kaikkea muutakin hyvinvointia ja meidän niin kuin suhteita ja sitä, miten me ihmisinä voidaan niin kuin kasvaa.
Niin ja sitä, että mitä me ihmisinä ollaan. Että niin. Mehän määritetään hyvin paljon, että tavallaan nyt on ollut tällainen niin kuin proteiini, mitä mä sanoisin, aalto, että mä syön paljon proteiinia, että mulla on hyvä olo itsestäni ja mä oon niin kuin tavallaan, ja tää tällainen sokerista kieltäytyminen on yksi hyvin selkeä aalto myös, että nehän myös ikään kuin kertoo musta ihmisenä, että tiettäkö, että mulla on hyvä olo, mä pystyn kieltäytymään vehnästä ja sokerista ja sen takia, että ne muokkaa myös persoonallisuutta erilaisiin suuntiin.
Joo, ja mä luulen, että se myös, että kun niin kun tulee paljon epävarmemmaksi niin kuin kaikki, että sä et voi aina niin kuin tietää varmuudella, että jos sä jotain syöt, niin mitä se niin kuin sulle tekee. Ja tämähän on kans tää kaikki tutkimus, mitä on nyt niin kuin sit yhteyssairauksiin, niin se on ihan mieletön semmoinen nyt tää uusi mörkö ehkä meille.
No toisaalta me nyt tässä meidän pienessä kuplassamme puhutaan ihanasta yhdessä syömisestä ja ruoasta nauttimisesta ja arvoista ja merkityksellisyydestä. Mutta mikä sitten on arkea tuolla ulkona? Yli 1 000 000 suomalaista asuu yksin, Helsingissä joka 3. Lapsiperheissä, ehkä nyt ihan pikkulapsivaihetta lukuun ottamatta, perheinen yhdessä syöminen on kiireen takia vähentynyt. Niin kuin arvopuhe ja arki ei ihan aina kohtaa. Anniko Lehtinen ja Milla Visuri, lopuksi, miten te itse arvotatte oman arkenne syömisiä? Mikä on tärkeää?
No meille on tärkeä se yhdessä syöminen. Meillähän on tällainen tapa kotona, että me syödään vasta illalla. Eli me syödään meidän niin kuin päivän pääruoka vasta niin kuin 8:30-9 aikaan. Ja tämä syy on ihan pelkästään sen takia, että me voidaan syödä koko perhe yhdessä. Että me aikaisemmin syötiin 5:00, se oli hirveetä, ja meillä aina toinen vanhempi söi vasta niin kuin myöhemmin. Et meille se on niin kuin tärkeetä, ja mä näen, että se on tosi tärkeetä ihan oikeasti. Ja jos ei sitä arkena pysty, koska ei kaikki pysty, niin viikonloppuna. Että tavallaan laitettaisiin se telkkari kiinni ja syötäisiin sitten niin kuin se ruoka. Se on välillä vaikeeta, mutta mä näen, koska ruoan äärellä jotenkin vaihdetaan mun mielestä niin kuin hyvät keskustelut. Koska se on sellaista, että sulla on, se on niin kuin ikään kuin ruoan oheistekemistä se keskustelu. Niin se jotenkin meillä ainakin ja mun kaikissa tuttavapiireissäkin niin aiheuttaa sitä sellaista, että sitten vaan ruvetaan juttelemaan asioista.
Siinä myös varmasti niin kuin rentoutuu. Niin. Et mä luulen, että ihmisillä on tämä, että ei osata niin kuin rentoutua kunnolla. Mm. Että aina on jotenkin jotain muuta mielessä. Ja mä tykkään siitä ajatuksesta myös, mitä me niin kuin kaupunkikin toivoisi tavallaan, että Helsinki olisi sellainen paikka, missä kenenkään ei niin kuin haluamattaan tarvitsisi syödä yksin. Ja se sellaisen kulttuurin lisääntyminen ruoan ympärillä, että jos me syödään paljon yksin, ihan myös tästä kiireestä johtuen, niin se, että jos sä istut jossain kahvilassa sen oman kahvikupposesi ääressä, niin juttele jollekin tai huomioi muita ihmisiä tai niin kuin sitä tutustuu ihan älyttömän kivoihin tyyppeihin. Ja sitten musta on kauhean kivaa, kun Helsinki on kuitenkin aika pieni kaupunki ja varsinkin nyt sitten oman alan ihmiset ja kaikki, ketä tässä niin kuin vuosien varrella tapaa myös työssään, niin hirveän usein törmää tuttuihin, kun liikkuu jossakin kaupungilla. Niin mä tykkään siitä, että tavallaan tulee myös niitä semmoisia yllättäviä kohtaamisia, että sä et ole suunnitellutkaan ja sitten yhtäkkiä mennäänkin kahville tai mennäänkin syömään ja tavataan ja kohdataan ja sitten otetaan tavallaan se aika ja ollaan yhdessä ja nautitaan myös sit siitä, mitä syödään ja juodaan.
Joo, ja sitten tämä tällainen rentosyöminen, just street food ja muu, niin musta se lähentää ihmisiä, koska silloin sulla ei ole niinku sitä vakipaikkaa, sulla ei ole omaa pöytää ravintolassa, vaan sitten, että sä oot sellaisessa yhdessä rypykässä, niin siinä tulee tosi paljon yleensä juteltua ihmisten kanssa, kun sä jonotat sitä safkaa tai sä oot just saanut, että mitä sä otit, toi näyttää hyvältä. Että ne aiheuttaa myös sellaisia spontaania kohtaamisia, jotka on musta niinku kaupungin ja ruokakulttuurin ytimiä.
Mm. Anniko Lehtinen, Milla Visuri, kiitos vierailusta Huoltamolla.
Kiitos.
Yle Puhe. Torstaisin kello 3. Tiina Lundbergin Huoltamo.